Numrat, kapitulli 6. Dhe Zoti foli Mojsiu duke i thënë: Por lëbive të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur një burra një grua do të lidhin një kusht të veçantë, kushtin e nazireatit, për t'u shenjtëruar Zotit, do të heqin dorë nga vera dhe nga pijat e tjera që të dehin. Nuk do të pinë uthull të bërë nga vera, as uthull të përgatitur me pije dehse. Nuk do të pinë asnjë lëng rushi dhe nuk do të hanë rush, as të freskët, as të thatë. Që gjithkohë së shëndërimit të ti, ai nuk do të ajë asnjë prodhim të vreshtit, as kokrat, as lëkurën e rushit. Që gjithkohë së kushtit të shëndërimit, brisku nuk do të kalojë mbi kokën e ti, derisa të mbushën ditët për të cilët ti u shëndërua Zoti do të jetë i shenjtë. Do të lër flokët e ti të rriten të gjatë mbi kokën e ti. Për gjithkohë që i është shëndëruar Zotit, nuk do t'i afrohet ndonjë trupi të vdekur. As sikur të ishte jatja apo ëma, i vëllai ose e motra, ai nuk do të ndotet për ta kur të vdesin, sepse mban mbi krye shenjën e shëntërimit të tij Perëndis. Për gjithkohën e shëntërimit të tij, ai do të jetë i shenjtë për Zotin. Në rast se dikush vdes papritmas afër tij dhe koka e tij e shëntëruar mbetet e ndotur, ai do ta ruaj kokën ditën e pastrimit të tij. Do ta ruaj ditën e 7. Ditën e 8 do t'i çoj dy turtuj ose dy pëllumba të rinj priftit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Prifti do të ofroj njërin për tryrë si flijim për mëkatin dhe tjetrin si holokaust dhe do të beshlyen për të, sepse ka mëkatuar për shkak të trupit të vdekur, dhe pa të di do të shenjtëroj kokën e ti. Do t'i shenjtëroj për sëri Zotit, ditët e nazireatit të ti dhe do të çoj një qenj mëtak si flishtlyerje. Por ditët e më pashme nuk do të logaritën më, sepse nazireati i ti është ndotur. Ky është ligji nazireatit. Kur ditët e shenjtërimit të ti do të plotësohen, atë njeri do t'a sjellin në hyrin e çadrës së mbledhjes. Dhe ai do t'ja paraqes ofertën e ti Zotit. Një qenj mashkull motak pa të meta për holokaustin, një qenj femër motak pa të meta për flijimin për mëkatin dhe një dash pa të meta për flijimin e falënderimit. Një shport me bukë të ndorme të përgatitura me maj mielli, me kuleç të zënë me vaj, një revani pa maja të lyrë me vaj, me ofertat e tyre ushqimore dhe libacionet e tyre. Prifti do t'i paraqes këto gjëra për para Zotit dhe do të ofroj flijimin e ti për mëkatin dhe holokaustin e ti. Do të ofroj dashnjë si flijim falënderimin ndaj Zotit, bashkë me shportën e bukëve të ndorme. Prifti do të ofroj gjithashtu blatimin e ti ushqimor dhe libacionin e ti. Nazireu do të ruaj kokën e ti të shenjtëruar në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe do të marrë flokët e kokës së ti të shenjtëruar dhe do t'i vënë mbi zjarrin që është në flijimin e falënderimit. Prifti do të marrë shpatullën e pjekur të dashit, një kulaç pa maja nga shporta dhe një revani pa maja, dhe do të vërë në dorë të nazireut, pasi ky të ketë rruar kokën e tij të shenjtëruar. Prifti do t'i tund si oferta para Zotit. Është një gjë e shenjtë që i përket priftit, bashkë me gjoksin e ofertës së tundur dhe me kofshën e ofertës së ngritur. Pas kësaj nazireu do të mund të pi verë. Ky është ligji për nazireun, që i ka premtuar Zotit një ofertë për shenjtërimin e tij. Veç atyre që mjetet e ti do t'i lejojnë të bëj. Në bazë të kushtit të lidhur, ai duhet të sillet me pajtim në ligjin e shenjtërimit të ti. Zoti foli akoma Mojsiut duke i thënë: Folu Aronit dhe bijve të ti dhe u thuaj atyre: Ju do t'i bekoni kështu bijt e Izraelit duke u thënë: Zoti të të bekoj dhe të të ruaj. Zoti të bëj që të shkëlqej fytyra e ti mbi trupin tënd dhe të të rgoj ti mbarë me ty. Zoti të kthej fytyrën e tij mbi ty dhe të sjell paqe. Kështu do ta vënë emrin tim mbi bijtë e Izraelit dhe unë do t'i bekoj.